Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Алена Радкевич. Гомсельмаш перейшов на чотирьохдзённий працовний тиждень. Курс доляра у Білорусі наближається до історичного максимуму. Ректор БДУ заявляє, що нема підставу створити національний університет у Білорусі. Про це та інше тягом ближайшої години. П'ятого червня буйніший у Білорусі витворця сільськогосподарчої техніки, державне акціонерне товариство «Гомсельмаш», знову виправило у вимушений відпочинок тисячі своїх робочих. Поводле загаду генерального директора Олександра Камко, сельмашовці будуть на вакаціях усі працівні п'ятниці. Керівництво «Гомсельмашу» тлумачить вимушені відпочинки зниженням об'єму витворчості, поступлення грошових сродків, відсутністю повного матеріального забезпечення.
На весь месяц четырехдневка.
Ну, работы как таковой нету. Комплектующихся не хватает. То того.
Много потеряли в зарплату. Обещаю, что выход будет.
Реагує на чотирьохдзённий працовний тиждень робочий головного предприємства «Гомсельмаш». Уже 5 місяців, як влади Білорусі цілком виконали своє зобов'язання по встановленню безвізового режиму з Ізраїлем. Ізраїльський бок з виконанням своєї частки зобов'язання марудить. Офіційне тлумачення – проведення дотермінових парламентських виборів і формування нового уряду. Депутатка ізраїльського кнесету Софа Ландвер сказала, що розмовляла з новим міністром внутрішніх справ Сільваном Шаломом про відміну візового режиму з Білоруссю. Поводле її, Шалом повідомив, що чиновники МУС рекомендували йому заморозити цей процес, бо відміна візу може привести до повеличення кількості нелегалів, які прибувають як туристи і залишаються у Ізраїлі з метою заробку. Осторожні, що відміна візу для білорусів може привести до повеличення кількості нелегалів, які прибувають з туристами, виглядають перебільшуванням, лічить політолог Андрій Федоров.
Это ж не отменяю у себя как контролю, это просто отсутность визу, але коли иметь на увазе, что и Россия, и Украина ужимают с Израилем этот безвизовый режим, так оттуль таких людей может приехать на шмат болей. Колькость працовных мест у них явно не бесконцая, и обмежована, и тому, коли люди не знойдут там працу, им придется вертаться, коли навод им, их не будет обмежованный час, это навод, не их там жить треба все. Мне подается, это крыху надуманная такая аргументация.
У Ізраїлі слови депутатки Софи Ландвер про нежадання відміняти візовий режим з Білоруссю обвергають. Так, у апараті керівника МУС Ізраїля називають погоднення з Білоруссю вигідним для обидвох країн. А покільки білорусу навідати Ізраїль, треба набити візу, яка коштує 23 доляри. Громадянин Ізраїля за білоруську візу мусить заплатити дорожче – 60 євро. Президент України Петр Порошенко заявив, що має намір продати свою долю у кондитерській компанії «Рошен» інвестиційній компанії «Ротшильд». Президент потлумачив це рішення жаданням позбігнути критики за суміщення державної посади з предпримальницькою діяльністю і невиконання передвиборних обіцянь.
У нас вже готова і повністю узгоджена угода про передачу в траст «Ротшильду», компанії з бездоганною репутацією, свого пакету акцій в «Рошені». Саме для того, щоб прізвище Порошенко серед власників Рошену не значилося.
По волі Порошенки, пошук покупника ускладається тим, що майомець фабрики компанії у російському Липецьку арештована правоохоронними органами у рамках розслідування справи об махлярстві. У сувязі з тим, що процес продажу затягнувся, президент вирішив заступити свою долю у Рошен компанії «Ротшильд», яку він першопочатково наняв для пошуку покупників. Рошен уваходить у лік найбуйніших у світі витворців кондитерських виробів. Перед президентськими виборами Порошенко пообіцяв, що у випадку перемоги продасть компанію і сконцентрується на керуванні країни. У Мінську відбувся концерт українського гурту «Собаки у космосі», у якому удільничає відомий український поет Сергій Жадан. Сергій Жадан під час концерту виконав пісню «Я рок-музикант» білоруського гурту «Мроя», яку він переклав на українську мову. Жадан так само презентував свої книги віршів «Життя Марії» і «Українські авіалінії».
Є дуже багато стереотипів, багато кліше, багато якоїсь міфологізації. Скажімо, в Білорусі залишилася радянська система, що тут час зупинився десь на рівні 86-87 року, і з своїми плюсами, своїми мінусами. От ті, хто ностальгує за Радянським Союзом, бачають цьому плюси, говорять, що в Білорусі насправді залишилися всі переваги радянської системи. І добре було б нам це перенести, зокрема це стосується сільського господарства, збереження колгоспів, колгоспної системи. А з іншого боку, ті, хто не має жодних сантиментів до Радянського Союзу, говорять про диктатуру, про душення свободи слова, про цензуру, про власне цю планову економіку і так далі.
Інтерв'ю з Сергієм Жаданом у нашій програмі пазній.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. 5 червня буйніший у Білорусі витворця сільськогосподарчої техніки, державне акціонерне товариство «Гомсельмаш», знову виправило у вимушений відпочинок тисячі своїх робочих, перевівши їх на чотирьохдзённий працівний тиждень. Керівництво «Гомсельмашу» тлумачить додаткові дні відсутністю грошей і зниженням витворчості. Минулої зимою, коли сельмашовські підприємства так само простоювали і у п'ятниці, і у понеділки, керівники тлумачили тоє імкненням економити енергоресурси. Тепер і освітлення треба менш, і оцепління, однак ситуація особо сутності не міняється. Робочі кажуть, що за вимушених літніх вакацій у многих сельмашовців заробок скоротився до мінімального споживецького кошика, бо людей з участку відправляють у вимушені відпочинки і без агульного загаду. Складений спіс тих робочих, без кого заводи можуть покуль обиходиться, кого можна відправити цю відпочинок на дві третини тарифної ставки.
Две трети там 1 400 000, а люди кредиты платят, там коммунальные же надо поесть как-то купить. Выживают люди. Все плохо. Штрёхдневка, работы нету, все не работают. Премьер-министр ездит, а толку нет. Комбайны стоят, никто не покупает. Надо искать инвестора какого-то, чтобы пришел. Тут вообще можно весь завод убрать, один звено ставить, туда все станки перенести. А здесь город построить.
Они не могут руководить государством, их надо менять уже. Там надо менять. В Гомеле все стоит, Тельма стоит, Злин стоит, Кирова стоит, Стена, все стоит. Они не могут руководить государством, надо торговаться с Европой, а не лезть в Америку Южную.
Так меркують робочі «Гомсельмашу». Незалежний економіст, кандидат економічних наук Леонід Заїка лічить, що у білоруській промисловості на «Гомсельмаші» у приватності назирається класичний кризис перевитворчості, спороджений існуючою економічною політикою.
Гэтый кризис – это экономическая политика белорусских властей и президента. Она была социалистической. Подождем, когда закончатся все трудности на постсоветском пространстве, сохраним наши заводы, тракторные, автомобильные, «Гомсельмаш» сохраним. И потом мы выйдем такие в белых костюмчиках и говорим, у нас все есть, мы сохранили все. Это была помылка, серьезная помылка, потому что надо было делать реструктуризацию, надо было менять всю экономическую систему аккуратно, грамотно. А зараз это кризис классический, который еще Маркс описывал. Это кризис относительного перепроизводства. В Беларуси производят товаров относительно больше того, чем может потребить рынок. На внешних рынках цены упали на 28%. То есть, если мы смогли бы снизить наши цены на 28%, наша продукция туда уходила бы. Мы не можем. Не получается, потому что и высокие затраты трудовые, и капитальные затраты. Поэтому на сегодняшний день мы находимся в ситуации, когда логически и Лукашенко, и правительство пожинают плоды того, что они не делали. Кризис от неделания. 20 лет потеряли просто.
Меркує економіст Леонід Заїка. Раней у год президентских выборов улада істотно повялічувала людям заробки и пенсии. А сёлета гэтага не робіць. Як вы думаете, чаму? Ось як на гэта пытанне отказали жыхары Магілёва.
Да знаю, пусто. Нечем. Топливной зависимости. Всю страну загнали. Глупое руководство страной. Сельское хозяйство практически разорили. Промышленность практически не работает.
В России делает швах, как говорится. Так, а мы очень зависимы от России. Поэтому и нам немножко приходится сжаться.
После конфликта этого ужасного в Украине меньше стали Лукашенко давать гроши. И он нездольный людям платить. Надо менять полностью политическую, экономичную систему, изменять курс в Евросоюз.
Помощь нужна, Россия же нам не помогает.
По городу Могилёву самая большая зарплата – это 5 миллионов.
Деньги уходят нерационально. Хоспис строим, собираем с народа деньги. Ну, понятно, никто не жалеет этих денег. Где участие государства? Прямое.
Ближе непосредственно к выборам начнет расти. Было бы там вот в июле, в августе выборов началось какое-то движение. А так еще далековато, непосредственно месяца за 3, за 4 начнутся всякие ублажания, так сказал, со стороны нашего президента.
ФВ государство 20 лет стоит один и тот же человек, это неправильно. Процветание государства – это сменяемость власти в первую очередь. Причина в экономике. Пока не будет экономики, толку не будет никогда.
Не знаю почему, не могу сказать. Ну, я как сама пенсионер, мне, конечно, хотела, чтобы это росло все, но плохи, наверное, какие-то экономические вопросы.
Ну, хотя бы это давали уже. Кто-то не получается, наверное, заработать, мы не работаем, хорошие дела.
Беспредел просто идет в управление нашим государством. Приснением людей никто не считается.
Не знаю, не могу сказать, не задумывалась.
Даже не знаю, что сказать. Я думаю, из-за того, что в России спад и у нас спад, поэтому это все завязано.
Экономика наша упала. Кризис, требуя реформы какие-то. Ну, Россия то же самое. Мы зависим от России. Отсюда падение. Работаем только туда.
Раней у год президентских выборов влада істотно павялічила людям заробки и пенсии, а сёлета гэтага не робить. Як вы думаете, чаму? Вы чули отказы жыхароў Магілёва. Апошнія некалькі тыдняў курс даляра ў Беларусі дэманструе ўстойлівы рост. Яшчэ 19 траўня даляр каштаваў 14 040 рублёў, а сёння дасягнуў узроўню 15 316 рублёў. Былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Богданкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што падзенне рубля – заканамернае наступства эканамічнай сітуацыі ў краіне.
Это нормальное явление, связанное с состоянием экономики в Беларуси. Кризис углубляется, внешнеторговая цель отрицательная, 15 тысяч за доллар. Уже был такой курс у нас в этом году, поэтому это колебание в рамках той величины, которая сложилась после очередной девальвации. Если Центральный банк не позволит увеличивать денежную массу, то я думаю, что где-то стабилизация будет сохраняться в рамках этих 15 тысяч минус-плюс. Девальвация должна была остановиться, видимо, в рамках 14 тысяч за 1 доллар, она скатилась до 15 тысяч. Потом стабилизация и откат произошел.
Эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру «Змітер Крук» у адрозні ад Станіслава Богданкевіча лічыць, што галоўная прычына цяперашняга падзення беларускага рубля – сітуацыя ў Расіі, дзе таксама назіраецца рост курсу даляра. Паводле яго, гэта неабходна дзеля таго, каб беларускія экспарцёры не трацілі канкурэнтаздольнасці на расійскім рынку. Унутраных прычын для цяперашняга аслаблення беларускага рубля – Змітер Крук не бачыць. Сур'ёзнага падзення беларускага рубля сёлета ён не прагназуе.
Думаю, что в течение этого года будут колебания с таким очень плавным обесценением, но несущественным. То есть на конец года, я думаю, там 15-500 где-то в этом районе, скорее всего, не больше, но колебания могут быть достаточно существенными. То есть там плюс-минус 1000 вполне может происходить.
Значна больш негатыўны прагноз мае эканаміст Леанід Злотнікаў. Ён лічыць, што да канца году даляр можна дасягнуць 17-18 тысяч рублёў. Тое, што адбываецца сёння, Злотнікаў нават не называе падзеннем рубля, бо рост даляра проста паўтарыў рост інфляцыі ў Беларусі. І інфляцыя, і даляр выраслі прыкладна на 6-7%.
Если в стране инфляция, то, естественно, доллар, оставаясь на одном и том же уровне покупательной способности, номинально растет. На этот же доллар нельзя купить больше на 6%, чем это было, скажем, полгода тому назад. То есть покупательная способность доллара осталась на одном и том же уровне. То есть здесь просто это прежде всего инфляция. Я думаю, что количество долларов в стране не вырастет, поэтому не менее чем на 15-20% доллар вырастет просто из-за инфляции. Учитывая, что золотовалютные резервы очень маленькие, то доллар может еще вырасти и реально процентов на 10.
Ад снежня леташняга году па люты сёлетняга беларускі рубель быў дэвальваваны больш як на 40%. Потым на працягу сакавіка-траўня назіралася ўзмацненне нацыянальнай валюты, але пачынаючы з 19 траўня даляр зноў вырас, гэтым разам на 1276 рублёў.
гэта беларускія сяляне баяліся гаварыць па вайне і неахвотна гавораць і сёння. Расправы, якія чынілі савецкія партызаны над сем'ямі калабарантаў, уключна з дзецьмі. Пра адно такое забойства мне распавялі ў вёсцы Воўца, што пад Карэлічамі. Ахвярамі сталі 6 чалавек, з якіх 4 дзяцей. Малодшай было 3 гады. Ці вядома імя камандзіра? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Змітер Бартосік запросіць вас у сваё чарговае падарожжа праз 25 хвілінаў. Другая сесія Кангрэсу за незалежнасць пройдзе ў нядзелю 7 чэрвеня ў Менскай сядзібе БНФ. Пра гэта свабодзе паведаміла сябра каардынацыйнай рады Кангрэсу Алена Анісім. Дэлегаты абмяркуюць палітычную сітуацыю ў краіне. А вось вылучэнне самой Алены Анісім у якасці патэнцыйнай кандыдаткі на прэзідэнта адбудзецца крыху пазней. З ёй сустрэўся і пагутарыў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Спадарыня Лена, я памятаю станоўчую сесію Кангрэсу, якая праходзіла 21 снежня 2014 года ў гатэлі «Вікторыя». На ёй прынялі маніфест супраць расійскага імперыялізму. І тады арганізатары, а вы былі ў іх ліку, планавалі сабраць мільён подпісаў беларусаў пад гэтым дакументам. А літаральна 5 дзён таму я чуў, як Юрый Чавусаў сказаў на сойме БНФ, што ён паставіў свой подпіс пад электронным варыянтам маніфесту. І гэты подпіс падобна быў адзіны. Чаму так атрымліваецца?
Ну, справа ўся ў тым, што дастаткова малавата, канешне, зараз сіл для таго, каб усе подпісы перанесці ў электронны выгляд. Ну, і з другога боку, яшчэ гэта як бы не набрала ў нас і размаху. Гэта на самай справе. Так, але людзі цікавяцца, іншая справа, што людзі цікавяцца, ці можна дзе як паставіць, іншая, калі яны дойдуць да гэтага. Ось. Так што я спадзяюся, што для нашай яшчэ палітычнай сесіі, калі мы, кажуць, надам розгалас у гэтай справе, то людзі больш актыўна пачнуць падпісваць маніфест. Ця задача з парадку дня не здымаецца. Іншая справа, што вы бачыце, якая зараз сітуацыя, людзі дастаткова разгубленыя, а з іншага боку з'яўляюцца нейкія такія целарухі з боку вядомых палітыкаў, якія не ведаеш увогуле, як іх расцэньваць, калі яны не далучаюцца на самым пачатку. Пачынаюць перахопліваць ідэі. Это добра, што ідэі жывуць, але ж па вялікім рахунку гэта не так робіцца.
А каго вы запрасілі на другую сесію?
Запрошаныя і палітыкі, і лідары палітычных. Тых, хто ўжо з іх сам прыйдзе, хтосьці будзе дэлегаваць свае паўнамоцтвы некаму, але мы запрашалі многіх лідараў палітычных партый таксама прыняць удзел у нашай палітычнай сесіі. Будуць прадстаўнікі і проста грамадскасці. Зараз мы робім тое, што мы і планавалі, то есть сабралі кангрэс, прынялі маніфест, стварылі раду, зрабілі адну сесію па эканамічных пытаннях. Зараз збіраем палітычную сесію па той палітычнай кампаніі, якая адбудзецца. Мы фармулюем сваё бачанне і выказваем тыя умовы, пры якіх мы, скажам, будзем лічыць, што гэта кампанія сапраўды дэмакратычная, празрыстая і у ёй, значыць, мае сэнс удзельнічаць. І наступны этап, зараз я ўжо працую над гэтым, так, мы збіраем сваю групу, у якую далучаюцца грамадзяне з розных рэгіёнаў Беларусі. Мы запрашаем у ініцыятыўную групу для таго, каб, калі мы назбіраем пэўную колькасць людзей, а іменна мы ставім задачу 2000 чалавек у ініцыятыўную групу сабраць, і затым, як толькі аб'яўляюцца выбары, мы рэгіструем ініцыятыўную групу і ідзем далей.
Дык 7 чэрвеня вас абвесцяць патэнцыйным кандыдатам на прэзідэнта?
Афіцыйна пра вылучэнне я буду абвяшчаць пасля палітычнай сесіі, скажам так. Гэта будзе асобна.
Владзімір Глот пагутарыў сябрай каардынацыйнай рады Кангрэсу Алена Анісім. У раду Кангрэсу за незалежнасць уваходзяць таксама Сергей Антончык, Владзімір Колас, Алег Трусаў ды іншыя вядомыя асобы. А першыя тры подпісы пад маніфестам супраць расійскага імперыялізму паставілі былы кіраўнік беларускай дзяржавы Мечыслаў Грыб, акадэмік Харадзім Гарэцкі, ветэран Другой сусветнай вайны Фэлікс Шкірманкоў.
Чым абгрунтоўваюць сваю пазіцыю прыхільнікі няўдзелу ў цяперашніх прэзідэнцкіх выбарах? Ці магчыма сцвярджаць, што тыя, хто бярэ ўдзел у выбарах, робіць гэта толькі дзеля інтарэсаў сваёй партыі? Як ставіцца да ідэі байкоту і няўдзелу пераважная большасць беларусаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць старшыня рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Кваскоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Пражскі акцэнт» выходзіць у эфір у нядзелю. 5 чэрвеня – усясветны дзень навакольнага асяроддзя. І сёння да гэтай акцыі ў Мсціславе была прымеркаваная гістарычна-экалагічная акцыя да гэтай даты. І зараз у Мсціславе знаходзіцца наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Андрэй, добры дзень. Распавядзіце, калі ласка, у чым сутнасць гэтай акцыі.
Добрый день. У Мстиславе сегодня собрались дайверы, аквалангисты, историки, студенты, как почистить такую речку, как Вихра. Эта речка для Мстислава и поводле дайверов. Звонку она выглядит догледженной, але дно Вихры просто засмеченное бытовым смесьем.
А чому миновито обрали эту речку?
Як толькі што мне сказаў гісторык Ігар Мазалюк, на гэтай рэчцы адшукваюць знаходкі, якія прадстаўляюць усе перыяды беларускай гісторыі. Вот летась на Віхры былі паднятыя парэшткі рыцара 15-го стагоддзя разам з даспехамі. І спадзяюцца дайверы на тое, што падобную знаходку яны з ракі падымуць і гэтым разам. Але галоўнае не гістарычныя вот гэтыя артэфакты, а менавіта вот экалагічныя, таму што гэтае бытавое смецце, яно перашкаджае праводзіць паўнавартасныя археалагічныя падводныя пошукі, доследы гэтай самай рэчкі. Гэтую рэчку ў межах горада, паводле гісторыка Ігара Марзалюка, збіраюцца зрабіць археалагічным помнікам.
А чаму за гэтую справу ачысткі рэчкі былі вымушаныя ўзяцца гісторыкі, краязнаўцы, дайверы, ці няма афіцыйных асобаў, якія павінны былі б адказваць за гэтую справу?
Я паспеў пагутарыць з дайверамі. Для дайвераў гэта свайго роду такі грамадскі вёсак у экалагічную справу, што называецца. Яны сваім удзелам спрабуюць прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтай праблемы. Забруджаная не толькі Віхра, але паводле іх забруджаныя шмат якія рэкі і азёры ў Беларусі. Яны кажуць, што калі берагі гэтых падавікоў ачышчаюць адпаведныя санітарныя службы, то само дно рэчак ніхто не чысціць, і ў гэтым праблема. Як бы звонку выглядае рака чыста, а як толькі спускаешся пад ваду, то яны знаходзяць шмат пластыкавых бутэлек, пакетаў, якія дужа доўга, што называюцца, разлагаюцца.
І ачыстка рэчкі вось менавіта ад гэтага смецця не ўваходзіць у сферу адказнасці ні санітарных, ні прыродаахоўных службаў.
Ну, яны кажуць пра тое, што час ад часу улады ініцыююць падобныя акцыі, падобныя ачысткі, але гэта такія прымусовыя працы, і яны, як паказвае практыка, ну не заўжды даюць той эфект, які даюць вот акцыі менавіта такога вот плану палянтэрскія. Бо дайверы гэта людзі, якія, ну скажам, жывуць сваім захапленнем, і ім хочацца, скажам так, каб гэтае захапленне адбывалася, ну скажам так, у чыстым асяроддзі, водным асяроддзі.
Андрэй, а чаму менавіта ў рэчцы Віхры знаходзяць столькі гістарычных артэфактаў? Чым яна ў гісторыі адзначыла сябе?
Мстиславская земля – гэта ж пост Вялікага княства Літоўскага. Тут дарогі вялі ў Масковію, неаднойчы адбываліся бітвы, і бітвы не толькі сярэднявечча, але і другой сусветнай вайны. Гэтыя мясціны глыбока не даследаваліся. Прыклад гэтых вот парэшткаў рыцара, якіх цудам удалося ўратаваць, бо іх знайшлі першымі чорныя капацелі, гэтак званыя, паказвае пра тое, што гэтую раку трэба даследаваць і як і мясціны вакол гэтай ракі.
Андрэй, ну вось удзельнікі гэтай самадзейнай акцыі, гісторыкі, дайверы, краязнаўцы, так бы мовіць, усе прыкметы несанкцыянаванай акцыі. Ці ўзгаднялі яны яе з мясцовымі ўладамі?
Пытанне дужа да места. Мясцовая влада подтримала эту инициативу, подтримала инициативу дайверов и историков, и усиляк допомагая утинкам, она прошла успехово, удала, и некоторые дайверы жартуют между собой, что те выселки, которые влада прикладает, как допомогли им, вот как только знаете, столько смерти, только яны затратят сродков на допомогу в проведении этой акции. Бо яны ніколі не сутыкаліся з сітуацыяй, каб гэтак памагала мясцовая ўлада ў дзейніхнай акцыі.
Што не дзіўна, таму што яны робяць за яе, за ўлады гэтай ейную справу. Я дзякую Андрэю Белагубову, які перадаваў Мсціславу з берагоў рэчкі Віхра, дзе ў гэтай хвіліны адбываецца гістарычна-экалагічная акцыя, прымеркаваная да Дня навакольнага асяроддзя. Вы на хвалях Радыё Свабода. На працкай студыі Алена Радкевіч. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Гомсельмаш перайшоў на 4-дзённы працоўны тыдзень і выправіў у вымушаны адпачынак тысячы рабочых. Кіраўніцтва Гомсельмашу тлумачыць гэта адсутнасцю грошай і зніжэннем вытворчасці. Курс даляра Беларусі набліжаецца да гістарычнага максімуму. Эксперты лічаць, што абвалу беларускага рубля чакаць бліжэйшым часам не варта, але не выключаюць, што да канца году курс можа скласці 17-18 тысячаў за даляр. У Мсціславе да Дня навакольнага асяроддзя правялі гістарычна-экалагічную акцыю. Гісторыкі і краязнаўцы ачысцілі мясцовую рэчку Віхра, у якой нядаўна знайшлі даспехі рыцара. Другая сесія кангрэсу за незалежнасць пройдзе ў нядзелю 7 чэрвеня ў менскай сядзібе Беларускага народнага фронту. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларусь пачынае атрымліваць дывідэнды ад сяброўства ў Балёнскім працэсе. У рамках рэгіянальнай магістарскай праграмы, якая фінансуецца са сродкаў Еўразвязу, Беларускі дзяржаўны універсітэт далучаны да навучальнага курсу «Дэмакратызацыя і правы чалавека». Але ці заслугоўвае гэта ўстанова, якая дзясяткамі адлічала студэнтаў за грамадскую актыўнасць. Пра гэта, абрэчнічаю, мы будзем зараз размаўляць з маім калегам Ігарам Карнеем. Ігар, ну, па-першае, у чым сутнасць рэгіянальнай магістарскай праграмы?
Ну, дзякуючы сапраўды далучэнню да Балёнскага працэсу, ось некаторыя рэгіянальныя праграмы еўрапейскія дайшлі да Беларусі. Ну, ось у прыватнасці згаданая вамі праграма, ось да яе далучыліся таксама апроч Белдзяржуніверсітэту, таксама яшчэ Ерэванскі дзяржаўны універсітэт, Кіеўскі нацыянальны універсітэт імя Тараса Шаўчэнкі, Тбіліскі дзяржаўны універсітэт імя Іване Джавахішвілі. І з еўрапейскіх такіх прадстаўнікоў гэта міжуніверсітэцкі цэнтр у Венецыі. Вось гэтыя ўстановы абвясцілі навучанне па рэгіянальнай магістарскай праграме дэмакратызацыі правы чалавека. Гадавы навучальны курс аплочваецца Еўразвязам і цалкам адпавядае балёнскім стандартам. Заяўкі кандыдатаў прымаюцца да 30 чэрвеня ўключна, і на фінішы студэнтам будзе выдадзены дыплом агульнаеўрапейскага ўзору.
І ўсё ж, якія засцярогі існуюць наконт далучэння БДУ да гэтай праграмы?
Ну, сапраўды можна сказаць, што летнія ўпершыню за апошнія два дзясяткі гадоў Беларусь пад дахам флагмана дзяржаўнай адукацыі будуць навучаць правам чалавека і асновам дэмакратыі. Ну, але за сапраўды, наколькі такія авансы адпавядаюць краіне, якая мае сумнеўны статус апошняй еўрапейскай дыктатуры, дзе паняткі дэмакратыі і правоў чалавека расцэньваюцца як фактычна атавізмы. Гэтай нагоды я пацікавіўся меркаваннем колішняга прарэктара Белдзяржуніверсітэту Анатолія Паўлава. Дык вось ён мяркуе, што далучэнне Беларусі да агульнай еўрапейскіх працэсаў фактар станоўчы, бо прынамсі гэта той выпадак, як ён удакладніў, калі вада камень точыць.
Так здесь однозначно только положительно. Это тот случай, когда вода камень точит. Это уже хорошо, это достижение. С этих позиций надо смотреть. То, что я понял, о чем вы имеете, это уже хороший шаг. Раз уже разрешили такой курс читать, это же придет молодежь, придут студенты. Это очень хорошо. Чем больше людей будут все-таки понимать, что права человека это основа общества, тем лучше для страны. Я не говорю, что завтра все перевернется. Оно так не бывает. Но постепенно, потихоньку, дай Бог. Я за.
Мы чулі меркаванне колішняга прарэктара БДУ Анатолія Павлова. Ігар, а што думаюць самі студэнты? Ці зменіць што-небудзь у БДУ далучэнне Беларусі да балёнскага працэсу?
Ну, найперш тут можна, напэўна, пацікавіцца меркаваннем студэнтаў, якія якраз пацярпелі ад сістэмы адукацыі, ад ідэалогіі, ад непрымальнасці іншых меркаванняў у структуры ВНУ. Вось прыкладам Таццяна Шапуцька, яна вывучала ва ўніверсітэце паліталогію і яшчэ ў 2010-м формально была отлишена за пропуск занятков. Ну, тогда во укор студенты поставили удел в форме усходнего партнерства в Брюсселе. Такой загад подписал тогда особисто ректор БДУ Сергей Обламейко, хоть декан готов был обойтись вымовой. На думку Татьяны Шапуцки, миновито то, что зараз подается как демократы и правы человека, вот этот курс, который будет читаться у Белзяш университете, то все это докладно не про теперешнюю Беларусь.
Думаю, что великой корысти не будет от читания этих курсов, потому что важны за все без мест. Зараз так само у каждого университета на первом и другом курсе читается предмет политологии, в межах якого темы права у человека, демократы, европейской будущей и так далее разглядаются. Але коли эти темы пустые, они не наполнены актуальной информацией, коли они читаются только для галочки, то сенсу и нема. И я не бачу никаких реальных прикмет того, что Беларусь будет денежить у баллон процессе, так как дейничает любая европейская институция, и хоть за все Беларуси Болонский процесс потребен только для подтримания некого вонкого престижу. Умовлял, что вось нас признают у всей свете, значит, не все так дренно, дарма нас критикуют. Тому я думаю, что эти курсы будут просто пустым луком, и реально студенты не отримают никаких потребных ведов. Хоть я на этой веды отримают про некие вандровки, академичные приезды у иншей краины, про программы обмена,
прогучало меркаванне колішняй студэнткі БДУ Тацяны Шапуцькі. Ігар, ну а які ўвогуле перспектывы стварэння ў Беларусі нацыянальнага ўніверсітэту?
Сапраўды, гэта адна з праблемаў, якая вось ужо 20 гадоў не дае спакою актывістам і беларускай апазіцыі, і ўвогуле актывістам грамадскай супольнасці. Ну, Беларусь застаецца адзінай фактычна еўрапейскай краінай, дзе праблематычна атрымаць вышэйшую адукацыю на роднай мове, ну а пад дахам саміх ВНУ фактычна забаронена іншадумства. Дык вось гэта сама ідэя нацыянальнага ўніверсітэту на дзяржаўным узроўні, яна лічыцца фактычна непатрэбнай, як у прынцыпе сам універсітэт. І напередодні, літерально вчора, ректор БДУ Сергій Обламейко заявив, що нема ніяких об'єктивних підстав створити новий університет, який взяв би на себе роль національного. Ось невелика цитата, чому він так лічить. Наш університет – це ведуча вищейша навчальна установа країни, яка чудово справляється з ролею національного університету. Це була цитата ректора БДУ Сергія Обламейко, тому він лічить, що університет цілком може виконувати ось цю функцію і національного университета. Так само керівник БДУ наракає, що створення нового університету, як кажуть, з нуля, це процес надзвичай протяглий і затратний, і до того ж особисто він не може уявити, де набрати академічний і викладчицький склад.
Ігор, ну а сапраўды, хіба БДУ не може справлятися з гэтай ролі національного університету? Може, має рацію ректор Сергій Обламейко?
Як каже былий проректор БДУ Анатоль Павлов, якого меркування ми чули дагэтуль, сапраўды, певна логіка в гэтым ёсць, бо до середини 90-х минулого стагоддзя Белдзяржуніверсітэт менавіта развіваўся в гэтым рэчышчы, то бок поступово становіцца пляцоўкай беларускамоўнай, якая аб'ядноўвае вакол сябе розныя тэматычныя кірункі. І вось на яго думку, каб у 95-м годзе сістэме адукацыі не перашкодзілі развівацца ўзятым кірункам, то тема национального университета, принамсі зараз, так востро не взималася по вогуле.
В принципе, создавать ничего не он есть. Вопрос в другом. Когда Беларусь стала независимой и стал вопрос о языках. Ну что такое национальный университет? Все про это, они считают, что в национальном университете надо преподавать только на белорусской мове. Когда стал этот спрос, мы создали белорусскомовные плыни на различных факультетах. Все дело производства в университете было переведено на белорусскую мову. Вырос в два раза конкурс на белорусское отделение белорусского языка и литературы на филфаке. Процесс пошел. Потом, когда провели это голосование и сказали два языка, ну зачем учить белорусскую, когда второй государство русский. Естественно, это все затормозилось. Это референдум, это так решило фактически общество. И поэтому я здесь с Обламейко согласен. Не надо ничего создавать, надо просто реформировать в нужном направлении действующего университета, и не более того.
Прогучало меркование былого проректора БДУ Анатоля Павлова. Ну, Игорь, и нарешце, какие перспективы у Беларуси у Балёнским процессе?
Ну, перспективы покуль не вельми окрестленные, потому что литерально месяц тому Беларусь была принята в Балёнский процесс с умовой трехгодового выпробовального термину, Але можна згадати, що 3 роки тому гэтае питання, ось далучення Беларусі до європейської простори вищої едукації, было вогуле знято с парадку дня на подставе рекомендации экспертов. Те заявили про абсолютную неготовость Менску следовать агульноевропейским стандартам. Были обвинувачены керовники адукационной сферы у невыконании базовых принципов. Это недостатковая автономия ВНУ, отсутствие академичной свободы, немогчимость удела студентов у керования адукационным процессом. И вогуле это был первый выпадок, когда заявку Украины отхилили за неотповедности национальной системы адукации агульнапрынятым европейским критерам. Аналитики, в принципе, кажут, что на самом деле за проминулый час, вот за эти 3 года, ничего до лепшего в этой сфере не изменилось. Ну, а Европа, стомившись, чекать, когда будут некие измены и фактически не спадзеючися на суд, просто бере Менск, как кажут, на поруки. Ну, вот такие перспективы.
Я дякую Игору Корнею. У Менску адбыўся канцэрт украінскага гурту «Сабакі ў космасе», удзел у якім прымае Сергей Жадан, культавы украінскі паэт, празаік, перакладчык і музыка, аўтар некалькіх зборнікаў паэзіі і прозы. Сергей Жадан прэзентаваў свае кнігі вершаў «Жыццё Марыі» і «Украінскія авіяліні». Апошняя, дарэчы, была выдадзеная ва Украіне па-беларуску. Гэта зборнік выбраных вершаў Жадана, якія на беларускую мову пераклаў Андрэй Хаданович пры ўдзеле 10 іншых беларускіх літаратараў. З Сергеем Жаданом у Менску сустрэлася Галіна Бакунчык.
Первый раз в Беларуси, что меняется в Беларуси, что меняется в Украине?
Меняются какие-то вещи, бесспорно, но эти взгляды меняются. У нас, правда, разница Украины и Беларуси.
Чем?
Ну, на первый погляд, какие-то такие визуальные вещи повязаны, ну, например, да просто с порядком, да, вот, чисто, закидается в очи. Я думаю, это даже питание на какие-то экономичных отдельности, сколько ментальных. Мы такой более південний народ, порівняно с белорусами, и насправді это сильно чувствуется. Мы более спонтанные, более импульсивные, можливо, більш раціонально. Між нашими країнами багато спільного, те, що стосується якихось культурних ініціатив і інтелектуальних середовищ, справді є велика прив'язаність, велика симпатія і багато якихось взаємних ініціатив. У мене насправді тут багато друзів, яких я страшенно люблю, до яких я завжди люблю приїжджати і з якими люблю мати справу, працювати разом.
Вам що більше не сподобається? Спонтанність і раціональність?
Знаєте, мені раціональність більше подобається. У мене є багато речей, які мені в нас не подобаються, але які, як мені здається, це можна міняти, якщо над цим працювати.
У вашій поезії шмат говориться, ви самі читали тільки що, про війну, про смерть. Це зв'язано все ж таки з українськими подіями? Ці,
ну, безперечно, да. В цій книзі, з якою я читав, там багато речей присвячено безпосередньо подіям на Сході, на Донбасі. Те, що я читав, можливо, це навіть більш якісь загальні речі. Да? Так чи інакше, це наша країна, наша батьківщина, ми письменники, музиканти, художники. Так чи інакше, мусимо, маємо і не можемо не реагувати на те, що нас відбувається.
Як вам подається тут у Білорусі, наскільки відповідну інформацію мають про те, що відбувається в Україні і в самій Україні так само?
Наскільки білоруси мають інформацію?
Відповідну.
Я, чесно кажучи, не знаю. Я не знаю. От ми сьогодні зупинялися на заправці, там був телевізор і там були російські новини. І якщо білоруси дивляться російські новини, то навряд чи не мають доступ до правдивої інформації. Очевидно, що їм це показують так, як це потрібно кому. Тому що те, що я подивився, це звичайно має дуже віддалений стосунок до реальних подій України. Ну, в нас набагато такий більший вибір новин і багато можливостей дізнатися про те, що робиться. Плюс у нас багато хто бере новини не з якихось офіційних джерел, а з соціальних мереж. Тому що так чи інакше ця сфера, вона дуже розвинена і там ти можеш дійсно дізнатися щось трішки більше.
А нас у Білорусі?
Ви знаєте, насправді не так багато інформації. Є дуже багато стереотипів, багато кліше, багато якоїсь міфологізації, як позитивної, так і негативної. Але я думаю, ми про вас знаємо насправді не дуже багато.
Ну, наприклад, якої би кліше?
Ну, про те, що, скажімо, в Білорусі залишилася радянська система, що тут час зупинився десь на рівні 86-87 року, і з своїми плюсами, своїми мінусами. Ті, хто ностальгує за Радянським Союзом, бачають цьому плюси, говорять, що в Білорусі насправді залишилися всі переваги радянської системи, радянського ладу, і добре було б нам це перенести, зокрема, це стосується сільського господарства, збереження колгоспів, колгоспної системи. Так? А з іншого боку, ті, хто не має жодних сантиментів до Радянського Союзу, говорить про диктатуру, про душення свободи слова, про цензуру, про власне планову економіку і так далі.
Як обидається ближайша перспектива, скажімо, для Білорусі, для України, як сусідніх країн, як сусідніх народів, та й увогля політичне, їхнє державне політичне стосунки?
Мені здається, з огляду на поведінку нашого
спільного з сусідами, просто приречені на дружбу. Ми просто приречені на якусь кооперацію і на те, щоб підтримувати один одного і допомагати один одному, незалежно від того, хто нас буде при владі.
Сергій Жадан і гурт «Собаки у космосі безпрацовні». Так називається пісня, яку ми зараз пропонуємо вашій увазі.
Давайте згадаємо кожного безробітного і тих, хто далі крутиться, коло біржі праці. Тих, які із тракторного, і тих, які з турбінного. Тих, про кого забули їхні роботодавці. Згадаємо їхні руки, згадаємо легені. Згадаємо роботу, що виявилась непотрібною. Всі законні аванси, всі діряні кишені. Кожен чорний пивбар над станцією спортивною.